А вы баночку?
У вас почем?
Ну, два стакана.
Ну,
48.
40 centiem par glāzīti un 80 centiem par puslitra burciņu. Tā ir vidējā cena, ko Melleņa pārdevēja šajās dienās prasa par savu vākumu. Lētākās ir 70 centiem, bet tiek pārdots arī krietni dārgāk pēc saviem novērojumiem stāsta tirgotāja tirgu.
Vakar bija pa 2,80, teica litrs. Pa 2,80. Šodien viņa pārdeva pa 2,40.
Melleņas, jā.
Avenes skatās nav lielas šogad. Tās būs sādākas, vai ne? Un cik maksā? 50 glāzīti, un šī?
Arī
50. Cik jums zemenīte?
Tikai dažvietas tirgus letēm šobrīd sastāpamas meža zemenes. Par tām tirgotāja prasa pusotru latu par glāzīti. Tikmēr meža avenes var iegādāties par latu par puslitra burciņu. Lai arī visdrīzāk arī aveņu laiks būšot drīz uz beigām stāsta pārdevēji.
Arīne uražājies. No,
Aveņi šogad varēja būt daudz, taču tas karstums ogām kaitēja. Tad vēl spēcīgais lietus, un rezultātā avenes visas sabirušas un gluži kā paklājas šobrīd klāja zemi. Ja nolīs vēl tā, tad var uzskatīt, ka tās arī būs šī gada pēdējās meža avenes. Bet no sēnēm mežā vēl tikai gailenes. Pārāk savs ir mežā.
Un ar sēnēm paknap izskatās tikai gailenes šobrīd ir, kur redzamas ir.
Sēnēs mēs kādreiz paši aizbraucam arī.
Kā šogad ir?
Vēl nav redzēts. Tiešām nav redzēts vēl. Nē, tirgu jau bija. Gailenes jau bija jau jūnija beigās šķiet. Bija pat baraviciņas kādas bija. Bet no, tas laikam bija ekskluzīvs un dārgs produkts. Dārgs piedāvājums.
Arī pircēja tirgu atzīst, ka šogad ar meža sēnēm ir paknapi. Lai arī aizvadītajās dienās tieši Daugavpilī piedzīvotas lietus gāzes, kura laikā nokrišana daudzums sasniedzis pat trešdaļu no mēneša normas, tomēr tas tikai pabojājis meža ogu īpaši avaņu ražu, bet uz sēņu augšu nevā pozitīvi nav iedarbojies. Šīs vasaras laika apstākļi meža veltēm nav tie labvēlīgākie, secina bioloģi Aiva Bojāri.
Meži ir ļoti sausi. Tāpēc, nu, vismaz pagaidām īpaši daudz sēņu nav, varbūt atsevišķās, nedaudz mitrākās vietās, gailenes nedaudz redzamas un tā. Bet, principā, ir diezgan tukšs. Ir mellenes, bet arī man šķiet, ka nav daudz. Avenes ir vietām, bet tā, nu, maz. Dēļ sausuma šobrīd valdošā maz. Tas lietas ir īslaicīgs, principā, ņemot, un viņš, teiksim, tā to ļoti pārmērīgi izžūšu augstu nespēja vienkārši samērcēt, un viņu vajadzētu vairāk un ilgstošākā periodā.
Izvēlamies odziņas. Zemenītes jau palaists garām. Melenes, nu, jāpērk. Zilenes reti, kurš piedāvā. Dzērvenes, nu, tā īstām vēl tālu.
Tikmēr pircējos interese par meža veltēm ir, ne katram iespēja tikt uz mežu un vēl klāt bailes no čūskām un ērcēm, kas šogad vairumā iespējos dalās dabas velšu cienītāja Līga.
Mēs bijām subates tur tādā purvainā vietiņā pirms nedēļas, un jau zilenes virs saka, reku zileņu krūmiņš jau auga un jau odziņas ir. Negribējās man brist, es baidos no ērcēm, ja godīgi teikt vēl. Tas mūs biedē, tāpēc mēs tā mežā, nu tā. Nu, kurš nedomā par to, tas dodas un lasa, bet, nu, ja sāc par to domāt, vienreiz bija ērčuks, otrreiz, nu, tad jau es uzmanīgs. Tā kā izdevīgāk atnākt šeit, piemaksāt lieku santīmu vai desmitus, jā, un nopiek, bet, nu, mēs skatāmies, kāda ir pārdevējo. Dažus zinām, citus nepazīstam, bet tiem uzmanīgāk.
Tās pašas mellenes var nopirkt gan tīras ar rokām lasītas, gan ar kombainu vāktas, saspaidītas ar vēl zaļām ogām un visām lapām. Tas ir posts, kas tiek nodarīts mežam šajā laikā satraucas dabas mīļa nogu vācēji ar rokām. Lielākoties šīs ogas nonāk uzpircē rokās un par zemāku cenu, kamēr roku vāktajām ogām ir gan augstāka cena, gan arī lielāka pircēja interese. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.